Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж алинцгоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Орой минь сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгац дээшээ уналт нэвтрүүлэг ээлжид дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид амьдралын утга учирыг хайж тэнүүчлэн явхад л хит их цаг зарцуулаад байх шиг. Гэтэл яг амьдрахад бага цаг зарцуулаад байна. Хүсэл тэмүүлдэд шатаж хөө хүний хөгжил дээр анхаарах гээгүй. Зүгээр л чи үнэхээр амьдрч байна уу? Эсвэл урсгал усанд хөөх мэт цаг хугацааг үрд сонуу? Сонсогч таныг бодоод үзээрэй. Ингээд дээшээ уналт нэвтрүүлэг танд ээлжид дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Эфир төгтлөгч Магна, найруулагч Шай ажиллаж байна. За ингээд оройнхоо өнөөдрийн зочинтойгоо бас танилцъя. Ингээд манай өнөөдрийн эфирт нэг онцгой зочин уралцсан ирсэн байгаа. Ингээд оройн минь төргий.
Аа оройн минь төргий.
Манай сонсогчдод та өөрийгөө танилцуулахгүй юу?
За сайн байцгаана уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Тэгээд энэ оройн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. За намайг болохоор Дүүлбаяр гэдгээ. Тэгээд одоо 30 настай эхнэр хүүхдийн хамт эхнэр хүүхдтэйгээ хамт амьдардаг. А гэхдээ яг одоогор бол гурван талд гурван биенийгээ хүлээгээ сууж байгаа. Тиймэрхүү эхний ээлжинд надад тиймэрхүү санаатай байна да.
Бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг.
Тий. Солонгост ерөнхийдөө сургуульд магистртаа сураад тэгээ эхнэртэйгээ танилцаад тэгээ Солонгост ерөнхийдөө амьдарч байсан. Одоо харин нөгөө одоо COVID-19-ийн улмаас ирчээд байж байгаа. Тэгээ буцаж чадлаггүй одоо нөгөө гадаад гацсан монголчууд гэдэг бол би болохоор нэг Монголдо гацсан монгол хүний нэг төлөөлөл болоод ингэ байж байгаа.
Тэгээ чи Аз жаргалтай гацсан таагүй юу?
Яа тий, ер нь бол их сайхан байсан л да. Ягаад гэвэл би чи нэг Монголд их орондоо ирээгүй нэг 5 гоо ирсэн л те нэг зуны цагаар ирээгүй нэг 5 жилиг яг Солонгост ингээд сураад ажиллаад амьдраад өнгөрөөцсөн байсан. Тэгээ 100 яг ирээд аялаад их орныхоо сайхан сан газруудаараа яваад те. Тэгээ ер нь их зундаа л их сайхан өнгөрсөн. Маш их сэтгэл ханамж бол ер нь 100% сайхан байгаа. А намар болоод ирлээ одоо тэгээд харин одоо буцаад нэг жоох явах хүсэл маань жоох төрөөд л нэг тиймэрхүүл байна л да. Тэг яагаад гэвэл нөгөө манай ихнэр оюутан болохоор
ааха
сая 9 сард буцаа явцсан байхгүй
юу? Өө заа.
Тэг Солонгос руу тусгай өргөн нислэгээр явцсан болохоор би одоо ихнэр маань байхгүй байна. Тэг хүүхэд маань болохоор одоо Эрдэнэтэд өвөө эмээ дээрээ байна.
Өөрөө энд
Улаанбаатарт байгаад байдаг. Нөгөө бизнесийн асуудлаасаа болоод энэ ч байгаа. Тэгэл гурван талд гурван биенээ сансан нэг хүмүүс
байгаа байгаа юм байна. Ста хийцүү. Одоо тэгээд нөгөө тарсан батарсан уулс орно нэгтгэх нь гэдэг шиг. Одоо гэр бүлээ нэгтгэх одоо ийм өрхийн дэргүүний бас нэг ийм хариуцлагатай өөрөө одоо өмнө нь хүлээгээд байгаа юм байна шүү дээ.
Яг үнэ яг үнэ. Ер нь бол тийм. Тэгээд санамсаргүй байдлаар л одоо яг энэ нөхцөл байдал үүссэн. Тэгээд одоо ингээд бодох нэ дээшээ уналт гэдэг нэг нэвтрүүлэг нэртэй адилхан ч юм шиг санагдаад гівгэн санагдаад явчихлаа.
Миний амьдрал ер нь бодоодсэн ч нөө.
Гівгэн санамсаргүй байдлаар ингээл 10 хоног Монголдо нэг 10 хоног гэж ирсэн биш одоо 6-д баг 8 9 сар болчихлоо. Энийг бод нэг бодлын одоо уналт ч юм шигтэй нэг бодлын одоо өөр нэг эсрэгээр нэг сайхан зүйл ч юм шиг.
Тийм ээ шүү. Яг санаргалтай байна. Тэгэхээр сонсогч танд дээшээ уналт хүрч байна. Хэрвээ та манай эфирийн шууд утастай холбогдохыг хүсвэл 8083 1045 утас таны өмнө нээлттэй байгаа. Там уу энэ утас руу өөрийн санал хүсэлт за өнөөдрийн зочноос бас асуух асуулт хэрвээ байхаваас энэ утас руу мессеж илгээх боломжтой. Таны өмнө 8083 1045 нээлттэй гэдгийг дахин сануулхад таатай байна. Ингээд за Дүлбаярынхаа баг насны одоо хүүхэд насны те баг насны дурсамж гэх юм уу тэр талаас одоо яриа хавьлаа эхлүүлээд гөө. Ер нь баг нас хаана өнгөрвөө?
За дави чи ер нь
хаалхи хүүхэд вэ гэж
ер нь бол нэг дарханд одоо дархан уулын аймаг байгаа шүү дээ. Дархан хотод бол төрсэн. Гэхдээ би нөгөө жоохон байсан учраас дархан хотод байг байсныгаа сайн санддаггүй байхгүй юу. Тэгээд одоо мэдээ орно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр мэдээ орох цагта болохоор би Сэлэн аймгийн Зүүнмөрөн сумд байсан. Ер нь хойд хил тал руугаа гэсэн үг. Гэхдээ манай сум болохоор яг хилэлдэг сум бол байгаагүй л дээ. Миний мэдхийн. Тэгээд Зүүнмөрөнд манай аав ээж хоёр маань ерөнхийдөө ээж минь ногоо тарьдаг. Зүүнмөрөнд ер нь ногоо тарьдаг хүмүүс Сэлэн гэхээр ногоо санаанд ордог шүү дээ. Тэгээ ногоо ингээд тарьдаг. Аа мань болохоор жолооч хийдэг байлуу да тэр үед. Тэгээд бид нэр манай гэрийнхэн маань 7 настай яг байхад одоо 97 онд гэсэн үг. Юунд Улаанбаатар хотод анх орж ирж ирсэн. Тийм. Тэгээд ер нь хөдөөний айлч Улаанбаатар хотод орж ирээд ер нь жоохон байр суурь болох гэж ер нь хэцүү юм байл шүү дээ. Таньдаг мэддэг те хамаатан садныхаа одоо хашаа тий хаан хол сул орон зай байн тэнцээ очиж ингээд нүүдлэж нэг хэсэгтэй ер нь болсон. Тэгээ доктор сургалтыг олох гэж ер нь нэг 2 жил болсон баг шүү. Тэгээд хамгийн анх тий нэг юм сонирхолтой ч байх та одоо миний амьдрал нэг юм нэттэй юм байдгийн нөгөө манай ихч надаас 2 насаар ихч ахгүй юу. Тэгээд би ихч маань 8 насаадаа ингээд зүүн бүрэнд ингээд нэг сургуульд орчихоо. Тэгээд би ч айлын баг баг хүүхэд болохоор ихчтэйгээ барьцаад би ч гэсэн сургуульд орно гэж төгсөж байгаа 6 настайдаа яг 1-р ангид орж ирсэн байхгүй юу. Тийм хөдөө. Тэгээд аав ээж хоёр маань намайг оруулж ирсэн. Тэгээд манайх яг 7 настай болсон чинь нүүх болдог. Тэгээд хот руу нүүсэн. Хот руу нүүгүүтлээ би дахиад 1-р ангид орцсон байхгүй
юу. Тэгээд 2 ангид 2 удаа.
Тэгээд 2 жил одоо. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар муу сураад тий уйлэрсэн юм бол биш. Зүгээр л нэг насны одоо юу гэдгийг зөрүүнсэл болоод яг 7 настайдаа дахиад 1-р ангид орсон юм.
Аа үсэг 2 удаа сурсан байна шүү дээ. Тэгээд цагаан толгоноос эхлээд
цагаанд 1-р ангийн 2 багштай гэж баг хэлж болохоор болж байгаа. За 2 багштай чинь баг 4 багштай.
За.
Яагаад гэх тэгэхэр дөнгөж ингээ нэг шин сургуулийнхаа 1-р ангид одоо 28 дахь сургууль Баянгол дүүргийн 1-р ангид орчоод байжсэн чинь их хүн хүүхдтэй ангийг ингээ бага хүүхдтэй анги руу шилжүүлэх юм уу те тиймэрхүү нэг хөдөлгөөн болсон шиг байгаа. Тэгээд тухайн үед хин шилжмээр байл гээл нэг хүн орж ирэл асуусан. Тэгэхэр би нэг ширэмэрэн дээр бид чинь дүрм мөрөлөө сууж байгаа юм чинь айгүй их хүүхдтэй. Тэгэл нэг багш нь ч нэг юм заахгүй байгаа ч юм шиг санагдаал. Тэгэр би шилжий гээл хэлсэн. Тэгээд шинэ ангид очисон аахгүй нэг тэр ангид өөр бүлэгт очиод тэгээд
сургууль дотроо өөр
ангид тий сургууль дотроо хөдөөнийхөө нэг багш анхны тэр багш тэгээд өөр ангид орчиж байгаа юм. Тэгсэн нөгөө багш маань удалгүй бас мэрэглээ дэвшүүлэн жилийн юу жилийн ингээд яфа дахиад нэг багш битрийг аваад ингээд ер нь 1-р ангид бол 4 багш солисон юм түүх гинт санаа дөрлөө гэдэг.
Сонирхолтой юм байна тий. Тий. 4 одоо бага ангийн 4 багштай гэсэн үг юм биш үү тий.
Ер нь бол тэгэж таарч
байна. Аль багш нь илүү одоо санаанд ч нэлээд ойр дотн үлдсэн байдгүй ер нь бол.
Тэгээд хамгийн сүүлийн мань багш л ер нь хамгийн ойр дотн байна. Тэгээд тэрний өмнөх багш манаас хальт санагддаг. Хаяада би тэр байна гэдэг нэг уулз нэг сургууль дээр таарна шүү дээ. Айхлах юм ингээд орчоод тэгтээ ярддаг байсан санагдчихээн. Тэгээд яг уу манай хамгийн сүүлийн багш хүүхдүүдийг ер нь бол одооний сургуулиуд чинь нэг систем нь оролцсон шүү дээ. Бид нэрийг одоо үүмүүллээ гэдэг ч юм уу эсвэл хичээлээс хоцорлоо гэрийн долгороо хийсэнгүү гэдэг ч юм уу те ингээл шийтгэжсэн гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү үеуд нь л маш хөвгчлөлтэй байдлаар санаанд орж ийн л да ер нь сэтгэлд бол бууж ийн.
Тэгэхээр нөгөө одоо ингээл бага насны амьдрал ингээд одоо бид нар эргээд бодоход нөгөө багш нар те бидний амьдрал нөгөө сайн өр нөлөөг үзүүлсэн багш нар эсвэл нэг жоохон тийм муу нөлөөл үзүүлсэн байдлаараа илүү их тод үлддэг юм шиг санагддаг. А түүнээс одоо нөгөө ингийн үед одоо илүү их ойр байсан ч гэдэмүү тийм багш нараа ер нь бол их тийм санаанд үлддэггүй юм шиг санагддаг. За тэр багш маа надад тийм сайн зүйлийг хийж өгч гээсэн доо тэр нь гоё ч гэдэмүү тийм. Тэр багш маа намайг тэгжсэн даа, шийдэгжсэн даа, тэгжсэн даа ч гэдэмүү. Ер нь хамгийн сайн нөлөөл үзүүлсэн багш. Ямар хүн байдгүй.
За тэгээд түрүүн багагийнхаа багшийн талаар ярьсан тийм. Тэгээд манай багагийн багш чинь ер нь маш сайн багш байсан. Тэгээд хүүхдүүдтэй маш сайн заадаг. Бас дунгийн тааруулдаг л багш байсан л да мэдээж. Тэгээд би ч яг өөрөө тийм муу хүүхд тол байгаагүй гэсэн.
Яг оо.
Тийм тэгээд багш маань ер нь яг өөрөө хичээл ном заахаасаа илүү бас хүүхдийг өөр зүйлээр өсөж төлөвшөй гэхтнийх нээлттэйгэр хүлээж авдаг тийм багш байсан. Тэрэнд нь би аягүй маш их талархдаг. Ягаад гэхээр нөгөө 3 дугаар ангитай хүүхдүүдээ би нэг найзтайгаа нийлээ нөгөө одоо тайкондо гэж байдаг шүү дээ. Тэрний клубд ингээ явахаар болваа. Тэгээд багшаасаа багшаа би ингээд бит хоёр ингээд ийм сургалтанд ингээ сууж байгаамаа та ингээд энэ ингээ таваас ордог. Тийм болохоор ингээ 4 30 30 гээд би бит хоёр ингээ явж болох уу гэдгсэн багш маань зөвшөөрөд бид нэг явуулд гэсэн аахгүй. Тэгээ энэ тал дээрэж гэсэн маш одоо дэмжиж гэдэг юм уу те бас өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгож өгч ирсэн гэдэг маш санаанд орж байна. Тэгээ зарим ихэнх багш нар бол ер нь бол жоод дургу байдаг шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Хичээлийн цаг бол хичээлийн цаг л гэдэг юм уу тий.
Тийм байсан.
Тэгээ багтаа багтаа ер нь ямар хочоор дуудаулдаг байсан. Хүүхд толгонд ер нь баг наснд одоочсон тэр нэг баг насны очинд явсаар л байдаг да. Одоо нэг 10 жилийн ангийн хүүхдүүд уулцахаар өө нэг хим биш гэдэг нэрээр нь гэхээс илүү нэг хочоор нь илүүх.
Аха.
Ямар очтой байсан?
Жоохон хэлэхэд жоохон эвгүй юм л да.
За.
Жоохон гэхдээ энэ бол яг тийм миний яг одооний өнцөг байр суурийг илэрхийлэхэд яг нөгөө нүдэн олсон хочвол биш ихгүй юу. Тэгээ яагаад гэдэг юм бол нэг 10 жилд яг дунд ангид нэг 7-р ангид бид нэр бас би ч бас нэг шинэ ангид орвоо нөгөө сонгоны ангид химийн сон хим биологийн сонгоны ангид ороод тэгээ бөөнөрөө ингээд одоо их шинэ хүмүүст уулзж байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг нэгэнтэйгээ ярилцаал инээж хөхрөл жи юм тим гэл нэг нэгэндээ одоо хоч хөгжил байгаа юм л та. Тэгэхэд манай анги ихэнх нь ер нь их хочтой байсан юм. Тэгээд цухас дурдхад тэр дондоос терминатор те Т3 ч юм уу гэл төмөр витамитэй гэл нэг нэгэ шоолн эсвэл одоо яг үхэр гэдэг ч юм уу те үхрээ үхрээ гэл нэгэгэ шоолн ер нь алдартай хочнуудаас нэг иймэр хочлос бороо гэдэг ч юм уу те
шинэ хочн
сүүлийн үед байж л та гэж сүүлийн үед нэг эморалтыг ерөнхийдөө тухайн үед эмо гэхээс илүү бороо гэж нэрлдэг байсан юм байна. Гэх мэт ер нь байж байгаа байхгүй. Тэгээ миний очиг болохоор намайг нэг хочхоо болохоор хочоор нэг шоолоод ахаар надад хатаархсандаа хочхоо болохоор хатаархсандаа надад нэг юм одоо хэлэхэд ивгүүм да одоо тэгээд альчуур гэдэг нэг хоч өгч байсан. Яагаад ч альчуур гэдээ хоч өгсөн яг сайн мэдэхгүй байна чи яг альчуур гээл наагийн хаана намайг шоолол. Тэгэл тэрнээс хойш альчуур гэдэг.
Тийм альчуур шиг одоо тийм салхилжээдэг, намиржээдэг тийм хөвгтэйс юм уу?
Мэдхгүй одоо тэгэл ямнаас цэвэрхэн гарчдаг гэсэн болохоор тэгдэг байсан ч юм уу?
Тий. За. Их сонирхолтой байна. Тэгэхээр төлөгийн өмнө ямарч байсан баг насандаа дархан сэлэнгээс одоо угшилттай Улаанбаатарын сав бол ийм хөвгт охно шүү дээ.
Зөв.
Тэгэхээр дизайнер мэрэгчлээ. Үйлдвэрлэлийн дизайнер мэрэгчлээ тий.
Тий. Энд ч бас л оо сонирхол юм болсон юм л да оо тий.
Яаж яваад оо ийм мэрэгчлээ сонгосон бас түүхээсээ.
Аа.
Хуваалцвал.
Одоо ингээд бодоход надад бол маш сонирхол оо нэг зүйл болж л таарч ин л да. Тэгээд яагаад вэ гэхээр би түрүүн тахондо дэвдгэс ингэж ярьсан шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр тахондо маань болохоор Улаанбаатар коллеж гэдэг нэртэй тэр сургуульд болдог гэсэн аахгүй юу. Тэгээ Улаанбаатар коллеж манд одоогийн бол олон улсын Улаанбаатар их сургууль шүү дээ. Улаанбаатар их сургууль шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр үед нь би тэр сургуультай холбогдсон. Дээрээс нь манай том ихч маань тэр сургуулийн оюутан байсан. Тэгээ би тэр сургууль их гоё гэж боддог гэсэн аахгүй тухайн үед. Ягаад гэх юм бол солонгосын хөрөнгө оруулалттай. Тэгээл солонгос хүмүүс явж идэг. Тэгээл тахкондо механик нэг клуб мөлөвтэй. Тэгээл жижигхэн сургууль эс хэрнээ ингээл
бүхэл одоо сонирхолтой хэл соёлын талаар бол.
Тэгээл оюутууд нэг Засны баяр маяр гэж янз янз тиймэрхүү юмд явдаг тэр мөрөнд бид нар бие биенээ дагаж явцсан ч ах шиг тий. Тэгэл айгаа дуртай гоё сургууль байсан. Тэгээд 2007 онд яг сургуулаа төгссөн. Юуныхаа сургуулийг 10 жилийн сургуулийг төгссөн. Тэгээд тэрнээсээ өмнө миний багийн мөрөд болохоор би онгоцны хэсэгч болно гэж боддог байсан хэвгүй. Тэгсэн чинь яг тэр тухайн одоо тухайн үед Улаанбаатар дээд сургууль болсон байсан. Тэгээд нэг жил онгоцны хэсэгч болохын тулд нэг жил ингээд сурах хэвээр нийт 12 жилийн сургалт ерөнхий боловсролыг эзэмсэн байх хэвээр гэсэн нэг тийм стандарт байсан юм шиг байна тухайн үед. Тэгээд нэг жил нь мэдээж юм да их сургуулийнхаа ихний курс сураад тэгээд дараагийн жилээс нь хоёр дахь илүү гурав дахь жилээс нэг Солонгос руу янгосны хэсэгч ингээд явуулах тийм хөтөлбөртөө тийм сургууль байсан хайхгүй. Тэр нь болохоор 21-р сангийн тэтгэлэг гэдэг нэртэй байсан баха. Одоо ингээд санаж хахт. Тэгээд яг намайг ойтон болоод ордог жил тэр маань байхгүй болцсохгүй. Тэр хөтөлбөрийнх нь одоо юу яг миний өмнөх жил байсан хэрнээ намайг яг ороход тэр юу нэ оо дууссан байсан.
Хөтөлбөрөө дууссан.
Тэр хөтөлбөр гэрээн дууссан байсан. Тэгээ би үйлдвэр дизайны ангид орсон нэг үйлдвэр дизайныг ч гэсэн дээ. Нөгөө механик инженер гэдэг юм уу те тиймэрхүү тал руугаа хичээл номоо үздэг, тоомоогоо боддог, нөгөө физик онлоо сурдаг байсан учраас ер нь бол надад онсны хэсэгч болоход хэрэгтэй гэдээ би үйлдвэр дизайны анги сонгоцсон байсан. Нөгөө инженер талтай юм чи. Тэгсэн чинь нөгөө юм манд байхгүй болсон. Тэ нөгөө хөтөлбөр юм байхгүй болсон. Тэгээд дээрэс нь яасан мэхэр үйлдвэр дизайны анги маань өөрөө 3 жил Монгол сураад 2 жил Солонгос сурах бас тийм хөтөлбөртэй байсан байхгүй. Тэгэхээр аа за за тэгвэл би энэ мэрэгчлэр сураад ингээд Солонгос сураад үйлдвэр дизайны мэрэгчтэй болчих юм байна да гэд өргөжлүүлээ тэрэндээ ингээд сураад ингээд сургуультаа сурсан. Бас тэгэд нэг гачирхалтай юм юу вэ гэхээр тэр үйлдвэр дизайны маань гэрээ одоо Солонгос 2 жил сурах гэрээ байгаа шүү дээ. Тэр нас яг бид нэр дуусгар болсон байсан. Тэгэд Монгол болон Солонгос хоёр тал хоорондоо буруу ойлголцсны улмаас манай анги бас дунднаас үргэдэд тэгээ нэг хэн жилиг одоо Солонгос зүгээр солилцооны оюутан гэсэн нэр дорыг үлдэр зэний жилээр сураад тэгээ буцаж Монголд ярьж яг төгсчихсэн.
Зээ за. Ер нь л их сонирхолтой адил явдалтай. Одоо сурвал сурсан чийсэн.
Тий.
Бага насныханд орсомч чийсэн тий.
Тий, ер нь бол тэгэл дээш явналтал юм байна л да одоо ингээд утгах.
Тэгэхээр ер нь сая тэгвэл ингээд нөгөө манай нэвтрүүлгийн нэрийг сонсоод ер нь бол ер их амьдралтны их ойр. Боосон бах нь шүү дээ.
Тий, ер нь нөгөө ингээл сонслоо тэгээд өөрийнхөө амьдралыг ярьж яхад нэрэл одоо санамсаргүй бодлоороос буруу иргсэн зүйлүүд байгаа ч гэсэндээ аа одоогийн би гэдэг хүнийг одоо бүтээж цогтлоодсон бас үйл явдал шүү дээ энэ чинь.
Тэглэг байх уу. Тэгэхээр чиний хувьд уналт гэж ер нь юу юм бэ? Уналтыг ер нь юу гэж хардсан юм бэ?
За, уналт өөрийнхөө яг хувийн зан чанар, өөрийнхөө бодол тэгэл одоо би гэдэг хүн ч өөрийгөө мэдж байгаа шүү дээ. Энэ зүйлийг ингээд хараад ингээд бодоод үзэх юм бол миний хувьд уналт гэдэг зүйл яг уруутал, доройтлтой илүү ойрхон санагддаг. Тэгээ яагаад гэдгсэн чинь бусдад нөгөө нэг юугаа одоо гэдэг бурууга чихгч гэдэг ч юм уу тэгээ бусдаас болоод ингэчлээ шүү дээ гэсэн нэг тийм бодол миний амьдралд байгаад байдаг гэсэн хэвхэв. Тэгээд энэ зүйлтэй айгүй тийм ойрхон ингээд санагддаг байсан. Одоо яг тухайн үеийн би одоо тэр одоо нөхцөл байдлыг тунгаан бодоод ингээд бодоод яг тэр байдлаа дүгнэж хэлэх юм бол тэ надад бол ер нь бол хэцүү зүйл дээ, ер нь хэцүү дээ, би одоо яхаа мэдхгүй давж гарахаа мэдхгүй нэг тийм л цаг хугацаа яг миний санаанд бол бууж байгаа байхгүй юу. Харин одоо энэ нөхцөл байдлаас яг өдий энэ суурин дээрээс гэдэг ингээд яг бодоод үзэх юм бол яг уналт гэдэг бол олон хүмүүсийн хэлдгээр ер нь бусад хүмүүсийн ч гэсэн яг баримтлагдах зарчмаар бол уналт гэдэг бол яг бусад буцаад босоод ийшээ хөгжих те одоо тэр зүйл яг эхлэл юм байна гэдгийг илүү мэдэрч байна.
Аа. Тий. Тэлгүй яах вэ? Тэгэхээр чиний амьдрал бас тохиолдож байсан уналтуудаас одоо амьдрал ер нь хүний амьдралд янз бүрийн уналт босолт алдаа оноо асуудал бэрхшээл мондохгүй шүү дээ.
Тий.
Тэгэхээр хүн болгоны амьдрал асуудал бэрхшээл болгож байгаа. Тэгэхээр чиний амьдрал ямар одоо асуудал бэрхшээл уналт тохиолдож байв? Төвний чи хэрхэн даван туулж байв? Тэр талаасаа хаалцвал.
За тэгэд миний амьдралд их олон те жижиг сажиг том ололттой амжилттай дээрээс нь бас уналттай хэцүү бэрхшээлтэй олон зам байсан. Тэгэд энэ дундаас би нэг зүйлийг л маш их онцолж ярмаарч гэж одоо хамгийн сүүлд болов буюу одоо хамгийн одоо санаанд маш томоор те маш хүндээр одоо намайг өндөр дээрээ сунгасан нэг үйл явдал байдаг л да. Тэгэ энэ зүйлийг ярихаас өмнө би бас өөрийнхөө итгэл болон итгэлийн амьдралын талаар бас илүү хөндөж өгөх зүйтэй болов уу гэж бодогдчихээн.
За.
Тийм. Ягаад гэвэл хэрвээ би бурханд итгээгүй байсан бол ертөнцөд эзэнт итгээгүй байсан бол уналт гэдэг зүйлийг даваа туулаад гарахд надад хүндхэн байсан гэж бодогдчихээн. Тэгэхээр тийм уналтанд орсныгоч өөрөө бараг мэдхгүй байхаас юм болов. Ягаад гэдгийг юм бол одоогийн нөхцөл байдлыг харах юм бол миний яг өсвөр үеч гэдэг юм уу те өсвөр насны үе гэдэг юм залуу насны үе одоо ч гэсэн залуу те яг энэ цаг мөчүүдийг ингээд одооноос 10 жилийн өмнөхийг ч юм уу харах юм бол хэрвээ итгэж биш байсан бол хүний амьдрал өөрөө унснаач мэдхгүйгээр одоо уналт одоо тэр сэтгэл гутралын хамгийн наадчихын жишээ одоо архитал гэдэг зүйл байгаа шүү дээ те одоо Монголын нийгэмд бас архитал гэдэг зүйл бас асар хүчээ авч байна. Тэгээд яг ийм зүйл рүү бас унах орох байсан болов уу гэж би айгүй дотор боддог багтгүй те атад хүнд хэцүү зүйл тоглох юм бол 100 200 грамаар тий өөрийгөө тайтгаруулдаг ч юм уу тиймэрхүү байх байсан болов уу гэж айгууд бодогддог байхгүй юу. Ягаад гэвэл хүний амьдрал бас хамгийн сайн нарч байхт хамгийн ихээр нөлөөлдөг тий хүчин зүйл болж идэх зүйл юу гэх юм бол орчин нөхцөл шүү дээ.
Тэгэлгүй байх.
Тий монголчууд олон хүмүүсийн ямнаас сонсч ийсэн олон залууч ялангуяа залуучууд эсвэл тий одоо архиугаа явьж байгаа хүний одоо амнаас би зөндөө сонсч байхад юу сонсч ийсэн мэхэл энэ нийгэм өөрөө юм биш дээ гэдэг тэр мессежүүдийг тэр үг хэллэгүүдийг зөндөө сонсч ирсэн. Дээрээс нь бидний хамгийн ойрын хүрээлэл болох одоо юу гэдэг нь найз нөхөд залуу хүмүүс бол гэр бүлээс нь илүү найз нөхөд бол хамгийн ойрын хүрээлэл гэдэг тийм. Тэгэхээр хинтээ нийлж гээд ямар хүмүүстэй хамт байна гэдэг нь бол маш тэр хүнийг бас тодорхойлох нэлийн томоохон түлхэц болдог. Тэгэхээр магадгүй итгэлийн амьдралаар алхаагүйсэн бол би найз нөхдөдтэйгөө тийм уулзаад яг өнөөдөр нэг тийм хүн байна нэг гарчих уу гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ ингээ гэд ингээд ямар нэгэн байдлаар бас хэрэг төгт орооцолдох ч юм уу эсвэл өөрийгөө тэгж аргацаадаг байснаа өөрөө ч мэдлэггүйгээр ингээд яваад байх айгүй боломжтой тэр цаг хугацаа байсан бахаа гэж бодож байна.
Тэгэхээр тэр уналт нь яг юу байваа?
Тэгэхээр хамгийн сүүлд одоо би Солонгост сурсан гэж ярьсан шүү дээ тийм. Тэгээ Солонгос надад би өөрөө Библийн сургалт сурсан байхгүй юу?
Аа зөв.
Тийм. Библийн ингээд сургалт ингээд сурж явах явцад надад маш хүнд нэг сорил тохиолдсон. Тэгээд ер нь ирчүүдийн хувьд ямар хүнд сорилт ямар зүйл яг топ 3 тэр хүнд сорилтанд байдаг байх юм бол мөнгө алдар хүнд дээрэс нь эмхтэй хүн байдаг шүү дээ тийм. Тэгээд би энэ гурав яг эмхтэй хүн дээр нь яг маш ихэр сорилт гэж унсан байхгүй. Тэгээд миний амьдралд нэг эмэгтэй гарч ирсэн. Тэгээ би тэр эмэгтэйг одоо хайрлсан тийм. Одоо өөр юм байгаа бүх хил зүйлэрэг гэдэг юм одоо. Ингээд хайрлсан боловч эцэст нь би яг юу өөртөө авч хоцорсон бэ гэх юм бол одоо юу гэдэг юм. Араар тавилт гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл миний бүх зүйлийг аваад намайг ингээ орхисон гэдэг ч юм уу. Яг тиймэрхүү нэг зүйл тохиолдоод тийм зүйл болоод тэгээ би тэрнээс маш их одоо яг тийм гүн одоо хүнд тэр байдалд ороод
сэтгэл санааны явц
тийм сэтгэл санааны явц тэгэл яг үннийх л бүр ингээ хоолч орхоо байлсан аахгүй ингээ хоолч идэж чадахгүй би ингээ тэгэл тухайн үед юу гэж бодогдсон бэ гэх юм бол за би ерөөсөн мацаг барь залбирх хэстэй байна л гэдэгт одоо толго бодол одоо юу гэдэг нь тэр ятгалаг надад ирсэн тэгээ би маш ихэр гимжсэн тийм би яагаад тийм би яагаад ингэж энд хүн цорилтыг тавч чадлаггүй өөрийгөө ингэж хэн чадлаггүй ингэж энэ зүйлд унваа. Би одоо ингэж оюутан байж, ялангуяа би библийн сургуульд байж ич ийм хүнд хэцүү байдлаар ингэж өөрийгөө явуулаад оруулчихдаг чинь ямар учиртай юм бэ гэд. Маш ихэр гимшээд те би бүр одоо яг тийм бурхны өмнө ингэж уйлаад бараг 7 хоног шахам. Яг хийсний өмнө ингэж өөрийгөө ингэ авчраад ингэж тайвширлыг автлаа те. Хийснээс ингэ тайвширлыг автлаа ингэж мацаг барин залбираад сүулдэ яг нэг 7 хоногийн дараа бас өөрөө жоох ингэж сүлдцэн бас ядарсан алхахад хэцүү байдалтай ингээ болсон гэсэн хэдий ч яг хөө миний амьдралд мацаг барин залбиралтаар дамжуулаад бас баг зэрийн тайвшрал бол ирэх нь ирсэн. Тэгсэн хэдий ч миний сэтгэл бас ингээл санаа үүмөрдгэр үүмэрсэрлээс байхгүй. Энэ бол сүнсний хувьд ч тэр яг сүнсний сүнсээ тагаад хүний амьдралын одоо оюун бодол гэдэг ч юм уу те эсвэл
сэтгэл санааны
сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн маш их хүнд тийм зүйл болсон. Тэгээд эцсүүлд би яг тэндээс бурхан намайг яг өөрчлөлөө шинжилнэ гэдэг мэдчихсэн. Тэгээд би яаж тэндээс яг гарсан байх юм бол нэг roommate гэж ярьдаг шттээ одоо оюутны байрны өрөөний хамтрагч маань адилхан бизнес сургуулийн оюутан болохоор ингээд надад ингээд хүнд хэцүү байна аа ийм учиртай ингээд хүнд байна гэхэд аа тийм хоёлаа хамт залбирая. Дээрээс нь чи ингээд одоо үүрийн залбиралд яваа гэж надад ятгах хэлсэн байхгүй. Тэгэхэд би аа за гэдгсэн чи тийм учраас үүрийн залбиралд явахд яг юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэх юм бол өглөө очиж залбирх хэрэгтэй. Гэхдээ бурхантай өнгөрөх энэ гой цаг учраас чи зүгээр нэг нойрмог те зүгээр нэг ингээл ятарсан байдлаар ингээл босоод дуртаа дургу босоод явах бишээ. Харин яг эртлэн босоод нүур гараа аваагаа те шүд амаа аваагаад гой цаг хувцас амсууд бурхантай уулзах тэр цагийг тисэн ядан хүлээгээд тэр цагтаа ингээд явах хэрэгтэй. Энэ бол жинхэнэ одоо итгэлийн алхам шүү гэж над хэлсэн. Тэгээд би А тийм байна гэхдээ тухайн үед битүүр ингээд ярилцаа суугаад хоёр өнгөрт ярилцаа сууж байгаа байхгүй шүү. Тэгэд Солонгос үүрэн залбирт хэдээ цэглэх нь 4:30 юм уу 5-аас ч юм уу те ингээд эхэлдэг. Манайх болохоор 5-аас эхэлдэг байсан. Тэгэд битүүр заа дгүйл юу яа. Одоо ингээд унтаж явах амарч хагаад өглөө ингээд үүрэн залбиралтаа явцгаая гэд. Тэгийгэд тэгээ битүүр яг амарчаад тухайн өдөр нэх гоё те хоёр өнгөрөө гэж унтсан юм яг 4 өнгөрөө нэх гоё сэрээд тэгэд хамаг одоо нүур гараа угаагаад те ингээд гоё сэргэг болоод ингээд гараад тэгэд залбиралтаа очисон. Тэгээд тэр залбирал намайг маш ихээр босгож ирсэн. Яг үнэхээр яг намайг босгож ирсэн. Тэгэл 7 өдрийн одоо 5 өдөр те нэгтгэс 5 дахь хооронд яг үүрэн залбирал байгаа. Тэгээд яг тэрнгээр ингээд яг очиод залбираад тэгээд нэг хүмүүстэй ярилцаад тухай тухайн үед яг хийснийг магтаад өөрөө ч гэсэн те шин дуудуулж яг хийснийг магтаа. Тэгээд ингээд алхах үед миний сүнс үнэхээр сэргэж те. Ер нь бол тэр өөртөө ер нь бол гимчил гэдэг бол өөртөө уучлалыг бурхнаас авч одоо хүчээр босох хүчтэй болж босох шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг ингээд аваад мэдрээд цаашдаа ариун сүнсний ятгалын дагуу залбиралаар дамжуул маш олон зүйлийг бурхан надад яг хийж ирснийг харахтаа маш баяртай байсан.
Тэгэхээр хүн амьдралдаа ер нь бол нөгөө хин нэг нэг хайрладаг. Хин нэг нэг хэсгийн нэгнээс бас хайрыг авч ер нь амьдралд нэг дүүргэгдэж явдаг юм шиг би боддгол та. Ер нь бол ер нь тийм шүү дээ, тэ. Тэгэхээр хин нэгэнд хамгийн итгэжсэн хүн маань хамгийн их хайрлаж исэн хүн маань биднээс одоо нүрэ буруулах үед тэр бол амьдрал хамгийн хүнд хэцүү үе байдаг болов уу? Ер нь бол надтай маань сонсогчсэн нийлх санал нэгдэх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн итгэжсэн хайрлаж исэн хүн маань одоо нүрэ буруулсан байна шүү дээ, тэ.
Ер нь бол яг тийм л дээ.
Тэгэхээр ер нь бол нийгэмдэр яг иймэрхүү зүйл бол маш их тохиолддог. Тэгэхээр өнөөдөр яг хин нэг нэг чинь сэтгэлээсээ хайрладаг залуучууд хэрэг олон байгаа бол гэж би бас боддог л доо. Тэгэхээр тэр их хайрын хариуд тэ одоо хамгийн их сэтгэлийн одоо юу хийв өвдөлт шаналл тэр зүйлийг авчрина гэдэг нь бол айгүй хэцүү. Тэгэхээр өнөөдөр нийгэмдэр маш олон залуучууд бол энэ нээс болоод сэтгэл готролд орж ийн бүр амиа орлоготлаар одоо дэлхий дээр одоо статистик үзүүлэлтийг харах юм бол одоо яг энэ ганцаардал, яг энэ сэтгэл шаналл гутралаас болоод амиа орлог орнод биш та одоо дээгүүр дортой Японоос лонгосч байт юм уу те. Тэгээ монголчсан ер нь бол тэгэж амиа орлохгүй ч гэсэн одоо аригтахч байт юм уу, мансуурахч байт юм уу, тэр байдлаар сэтгэлээ яг тайлчсан тохиолдол бол маш их байх шиг байна. Тэгэхээр манай дөлөгийн хувьд ямар ч байсан яг ийм одоо нөхцөл байдал орсон байна. Тэ? Тэгэхээр энэ зүйлийг одоо ихтгэл өнөмчлөрэ давн тус мах нь штэ.
Аха, тэгэлгүй яах вэ? Хэрвээ яг одоо манай магнай маань хэлтгэр тэ арх гэж ярьсан штэ. Тэр би ингээд архийг айгуул онцлох гээд байгаа нэг шалтгаан бол яг миний харж байгаагаар Монгол хүмүүс ялангуяа ирчүүд их байхгүй юу? Ер нь 10 жилийн хөвгтөөс ахвалал тэ. Одоо хөгшин хүмүүс хүртэл арх гэдэг зүйлийг Монгол ирчүүд их айгүйхээр эвдчихэж байгаа. Тэгээ яг үнийг энийг бол хүмүүс мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд хэрвээ би яг үнэхээр итгэж биш байсан бол яг үнэ. Тэнд тэ архын арх уугаад тэ. Яг өөрөө одоо хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг даван тулах гэж хичээх байсан. Тэгээд манай нөгөө автомат араас дэрдэг штэ. Тэгээд тэр маш гэр бүлтэй тэ их нэртэй амьдарч явахд амьдралд маш хүнд хэцүү зүйл тохиолдоод байж яхад нэг найз маань ч надад 100 грамм татъя гэж хэлж байгаагүй нь миний амьдралыг бас өдий зэрэгтэй ингэж өөрчилж урагшлуулхад яг тус төхөм хамгийн том зүйл болж исэн юм а гэж хуалцчихсан байхгүй яг тэр миний амьдрал ч гэсэн за хөшөө 100 грамм татъя гэж тийм нэг найз байс их одоо гарч ирээ тэр нэг найз маань тэгээ хилцсэн бол одоо яах вэ гэдэг ч юм уу тий хэрвээ тийм
шууд л тэгээ хийх байсан мах
тийм байдалд орвол нэрээ яах вэ хэцүү шүү дээ тий тэгэх юм бол яг хуурамч одоо юу гэдэг юм хоосон зүйлэр өөрөө зүр сэтгэлийг тэр орон зайгаа ингээд дүрх гэдэг шүү дээ. Тийг тийм болох байсан болов.
Тэр хүмүүс ер нь бол ихэвч ихэнх одоо өнгөрсөн одоогийн маань зочд болохоор хүний өөрийнх нь амьдрал гарч ирсэн уналтаас болоод тэр уналтыг хэрхэн яаж даван тулах вэ гэдэг арга замуудыг хайж ах явцтай одоо бурхныг таньж мэдгэж байт юм уу? Өөрийн ихтгэл үнэмшлээ өөрийнхөө одоо үнцнийг олж мэдгэж байт юм уу? Тиймэрхүү тохиолдол гарч ирсэн. Тэр манд төлөгийн хувьд бол аль хэдийн одоо бурханд итгэх шийдвэр гаргацсан энэ итгэлийн замаар алхах явцад амьдралд нь энэ онол тохиолдож байсан байна. Тэгэхээр хизээ яг энэ одоо бурханд итгэх, бурханыг таньж мэдэх одоо энэ үйл явц процесс өрнсөн байх нь вэ гэдэг талаас олцвол.
Аха. Тийм, тэгэд хэрвээ надад одоо юу гэдэг нь бүр итгэж биш байсан бол энэ зүйл тохиолдвол нэр яах байсан бэ гэдэг түрүүн одоо түрүүнээс л онцлоод хэлээд байж таа хэцүү байх байсан гэдэг тийм. Тэгэд бурхан миний амьдралд яг орж ирсэн маш талархгүй шүү дээ. Маш өрөөлтэй яг тэр цаг байсан гэдэг яг бурханд итгэснийхаа дараа би маш ихээр ойлгож байсан. Бурхан минь та миний амьдралд байгаад би ямар их одоо өрөөлтэй хүн бэ гэдгээ тий. Тэгээд ер нь бол манай хоёр ихч, би хоёр ихчтэй нэг ахтай. Тэгээд хоёр ихч маань ялангуяа том ихч маань Улаанбаатар дээр коллежд байсан шүү дээ. Тэгээд тухайн үед ингээд оюутны хөтөлбөрт явж эхлээд христийг юм таньж мэддэг болцсон байсан. Тэгээд тэрмгээр намжуулаа би ч гэсэн нөгөө хүүхдээс болохоор ингээд ихчтэйгээ уулзах юм уу ингээд нөгөө оюутны хөтөлбөрөн дээр очиж ингээд ер нь таньж мэдээд а ийм газар байт юм байна гэж сургалт муралтанд суугаад ингээд явдаг байсан. Тэгээ одоо энэ шинэ амьдрал цуглаан байгаа. Шинэ амьдрал цуглаанаас хүүхдийн цуглаанд нь хаяадаа ингээд очитдаг тийм ингээд үздэг юм уу нэг тэгээд өнгөрч байсан. Тэгсэн хэдий ч яг хуу нэг туртаа биш л тийм хаяадаа л нэг очитдаг. Тэгэл хүүхд одоо 10 жил байх та тэгэл яг хуу нэг итгэдэггүй тэгсэн хэрнээ бас мэддэг а христийнхнийг ингээл найз нөхөд маа ч юм уу жоох ингээд шоолж молох ч юм уу те ингээд тэгдэг гэл а тухайн үед чинь л одоо юу яалаа мала байшин дээрээ сүсрэлээ мөсрэлээ гэсэн тиймэрхүү яриануд их гардаг байсан аахгүй тэгээд тэгч мэгт нөө үгүй үгүй гэж жоох өмөрдөг ч юм уу нэг тал маань одоо христийнх нэг тал манаас зүгээр дэлхийнх гэдэг юм одоо юу гэнтэй одоо тиймэрхүү байдлаар энгийн байдлаар өнгөрөж исэн тэгээд яг 2007 онд би их сургуульд одоо оюутан болоод улсынхаа дараа манай дээдлийн курс юм хүүхдүүд маань оо энд манай бидний хамрагддаг христ оюут хөтөлбөр байт юм аа ингээд хөтөлбөр зохион байгуулах чинь очиод үзье яа хамт ингээд очий гэж гисэн. Тэгээ бид нар ангараа явж очиод оо тийм үгээд ангараа явж очиод ингээд харсан чи айгу тийм гой уур амьсгалтай нөхөрсөг тэгэл тоглож наадаал те бөөнөр ингээд хөвчөлтөө нэг 2 цагийн өнгөрөөсөн баггүй. Тэрний дараа ингээд нөгөө асуулга өгдөг штеп. Ингээ энэ хөтөлбөр таалагдсан уу? Ингээ манай хөтөлбөр ийм ийм учиртай юм а та ингээд манай хөтөлбөрөөр дамжуулан цаашдаа Иесус Христийн талаар мэдхийг хүсэж гинөө гэсэн нэг тийм асуулт ирсэн. Тэгээд тэр нь бүгэлэх хэстэйсэн те. Тийм эсвэл үгүй. Сонголтхой. Тэгэл үгүй тийм үгүй юу гэд. Тэгсэн чинь яг бид нар нөгөө нэг групп болоод ингээ суудсан байсан чинь манай миний хажууд яг нөгөө нэг тэр оюутны хөтөлбөрийн нэг ихч. суучаад миний юу гэж бүлэх нүгэ намайг хараад тахгүй юу. Гэхдээ тэгээ хүн ингээ хараад ахар чинь би ч одоо санаа зовоод за ийм гоё юм хийж өгөөд тахчаад тийм гэлгүй явах тэгээ тийм гээд дуугалцсан. Тухайн үед би дургу байгаа шүү дотор. За яшигтай гэж бодож байгаа шүү. Тэгээ тийм гээд дуугалчихгүй. Тэгээ тэр дугуулалт бол миний амьдралыг эргүүлэх цэг байсан юм байна л да ер нь. Тэгэл удаачгүй яг 2-3 өдрийн дараа тэнд юунаас оюутны хөдөлгөөнөөс тэ холбоо ороод за ингээд манай хөдөлгөөн маань ингээд ингэдэг юм аа. Тийм учраас одоо бид нар хамтдаа нэг бүх олон сургуулиудад бид нар салбартай бүх сургуулиудаараа ингээд нийлж 7 өдрийн удаа уулзаж ингээд тийм хүндэтгэлийн хүндэтгэл мөргөл гэж ярьдаг хэрэгсч хүмүүс болохоор тийм одоо тийм зүйлийг ингээд хийх болноо та ирэхүү гэдгсэн чи аа за би очиё гэдгсэн аа за гэд Улаанбаатар одоо дээд сургуулиас явах бүх хүмүүстүүдийг аваад бид нар ингээд цуг тийш очижээс байхгүй. Тэгээр тэн дээр очиод ингээд одоо магтан дуулаад тийм бурхныг яг сонсоод үгнээс нь сонсоод ингээд ёс явж байхад надад нөгөө магтан дуу их таалагдсан. Тэгээ олон хүмүүс юу магтан дуугаар их эзэн дэрдэг штеп. Тэгээ магтан дуу таалагдаад ингээд явж исэний дуусаад тэгээд найзтайгаа цуг нэг зүгийн найзуудаараа ингээд явдаг штеп. Тэгээ ингээд явж исэн чи манай тэр найз би ч гэсэн Христэд итгэдэггүй л те. Тэгтээ надад энэ магтан дууд маш их таалагддаг. Тэгээ энд бол яваад үзэхэд энэ буруу юм бол байхгүй гэж манай тэр найз одоо хуалцчихсан юм байна. Тэгэхээр за тийм дээ гэд. Тэгээд бид хоёр юу явахаар шийдсэн. Тэгээ тэр найзууд үргэлжлүүл яваагүй л дээ. Тэгээ сургуулаасаа ч гэсэн ерөнхийдөө гарцсан. Тэгээд яг библийн хичээл хийж эхлээд тэх явцдаа 2-3 сар өнгөрсний дараа яг бурхан гэж байдаг юм байна. Би бурхантай хамт байх хэвээр байна. Бурхан намайг дуудсан байна. Би бурханд итгэх хэрэгтэй байна гэдгээ олсон.
Тэгээд зүгээр яг ягаад заавал бурханд итгэх хэрэгтэй байсан бэ гэдгээ одоо чи ингээд өөрт чинь тэгээд тийм бодол төрж байгаа шүү дээ. За би ийм учраас гээд ягаад
тий. Төрөө нэг цухас дурцсан шүү дээ би нөгөө биологийнх нэг муу хөвгт байгаагүй гэж. Тэгээ үнэнэлтэд нэг муу хөвгт бол байгаагүй. Тэгээд сайн онц сурдаг. Тэгээд ангийнхандаа ч гэсэн ерөнхийдөө нэртэй гэх юм уу тий. Бага ангидаа ч ингээд ерөнхийдөө гайгүй. Тэгээд нэг муу сурдаг. Яг ахлах ангир гороод ирэхэд сурлага маань жоохон муудсан л да. Гэхдээ ямар ч гэсэн ингээд тийм энгийн тийм нэг хөвгт байсан. Муу зүйлт нэг хороцлоод байдггүй те. Тэгсэн хэрнээ надад бас нэг ингээд нэг зөв амьдрах нэг тийм зүйл хэрэгтэй гэдэг усэн хөөхгүй. Яагаад ч юм бэ би одоо хүмүүхдүүдтэй найзуудтайгаа ингээд ярьж байхдаа ингээд хараал мараал чөлөөтэй ингээд хилдэг те. Тэгэл за би юу нэмэрхүү зүйлээс ингээд ангижрах хэвээр байдаг дотроо ингээд боддог. Айгу зүвийг хайдаг. Миний зүрх яг зүвийг хайдаг. Тэгэд яг тэр зөв зүйл маань яг бурхан дотор байсныг би харсан. Тэгэд удаачгүй библийн би Иес Христ итгэх байгаа те. Гэхдээ Иес Христэд би туртаа. Одоо яг тийм тэг библ туртаа гэдэг ч юм. Гэтэ би итгэж байгаа шьт. Тэгэд удаачгүй миний ингээд үг яриа гэдэг ч юм уу тэр зүйл ингээд өөрчлөгдөж эхэлсэн. Тэг би гайхаад үгүй би одоо ингээд өөрчлөгдөж хэцүүдэй гэж боддог гэсэн зүйл маань яагаад юм хурдан өөрчлөгдөж тэнэ. Би ингээд библийн хичээлээ нэг 2-3 л хонжин шьт. Тэгээ би яагаад ингээд өөрчлөгдөж байгаа юм болоо гэл. Бодол санаа маань ч гэсэн түүнийгээ дагаад ингээд өөрчлөгдөв. Тэг би яагаад байгаа юм болоо гэж бодоод гайхаад тэгээд тэрний дараа яг бурхантай хамт алхах цаа бол миний хайгаад байсан яг тэр зөв зам юм байна. Ингээд би ямар ч вэж болно те. Гэхдээ зөв зам юм байна. Яг тэгвэл бурхан намайг өөртөө дуудсан юм байна. Бурхан миний гимнэглийг уучлсан юм байна те. Тэгэхээр би бурханы хүүхэд юм байна. Би баяр хөөртэй хүн юм байна. Тийм учраас би энэ замаар явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ би бурхантай хамт алхах болно гэд яг ингээд нэг өдөр те бас нөгөө кемп өдөр байсан л та. Тэгээ яг шийдвэрээ гаргаад тэгээд эцэнтэй хамт алхах гэж эхэлсэн. Гэхдээ тэр эхэндээ би нөгөө нэг болно гэд яг бурхантай хамт алхах болно гэсэн яг тэр шийдвэр маань ингээд яг нэг хэсэг сарын дараа ч юм уу тий 2 сарын дараа харахад ингээ өнгөцгөн байсан байгаа байхгүй. Би яг тэгж хилчээд яг тэр амьдралаар амьдрах гэд хичээх үед миний сансан шиг тийм амархан байгаагүй. Надад айгүй амархан санагдаад байсан. Яг л би амар амархан өөрчлөгдсөн болохоор айгүй амархан санагдаад байсан. Тэгээ яг тэгсэн чинь яг тийм амархан байгаагүй. Айгүй тийм хүнд одоо юу тийм наандач нэг шудраг байдлыг одоо яаж байгаа шүү дээ. Одоо шаардж байгаа шүү дээ. Итгэлийн амьдралд шудраг байх хэрэгтэй. Одоо хичээл номоо хуулахгүй байх хэрэгтэй гэдэг чинь эсвэл бусдад хуулахгүй байх хэрэгтэй гэдэг чинь тиймэрхүү ингээл жижиг сажиг зүйлсээс ахуулаад маш ингээл цаашлаа ингээд явдаг. Тэр нь надад айгүй хэцүү байсан. Аа ингээл хэрэгтэй юм тийм. Харин баг багаар ингээд тэр нь ингээд сахихыг хичээх үед тийм. Тэгээд хэрвээ хичээж яг чадахгүй тийм унах үед болохгүй байх үед бурхан минь намайг өөрчлөгч гэсэн яг тэр Магдалины дугаар яг харих замдаа тийм яг дуулаад ингээд эзний өмнө ирээд ингээд ер нь одоо хүртэл яг тэгж л явж байна дөө.
Ямар ч байсан ингээд ямар ч байсан яг иймэрхүү замаар ингээд бурхан хэлж авчих чи тээ. Тэгээ би нэг зүйлийг ерөөсөө асуумаар бас ингээд бодтгэл та хүмүүсээс ингээд асуумаар санагддаг зүйл юу вэ гэхээр би одоо ингээд Бурхан аавыг дуудсан, Бурхан аавыг сонгосон гэж яриаддаг тийм хүмүүс. А тэгэхээр энэ дэлхий дээр бидний эргэн тойронд маш олон ихтгэл өмнөшлөө байдаг. А зүгээр ямар нэгэн тохиолдолоор найцгаа ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар одоо христийн сүм чуулган эсвэл цолралтанд очоод тэгээд аачмаар явсаар байгаад орчинд нь дасаад тэгээд дараа нь болохоор Бурхан аавыг дуудсан сонгосон гэж хүмүүс яриад идэм болоо, эсвэл үнэхээр Бурхан сонгосон гэдэгт итгэдэг юм болоо.
Яг зөв тий. Энд чи айгаа гоё.
Энэ бас нэг тийм жоохон өрөөсгөл ойлголт ч юм уу, өрөөсгөл ойлголт хүмүүс төрүүлэх гээд байдаг.
Яг зөв, яг.
Ийм шиг санагддаг л да.
Ер нь энэ тал дээр. Итгэлийн алхмаар алхаж байгаа хүмүүст энэ бас айгүй дөнгөж итгэлийн алхмаар алхаж байгаа хүмүүст бас айгүй сонин асуулт байдаг байхгүй юу? Манай их гоё асуулттай л байна л да. Тэгээд итгэж биш хүмүүс маань ч гэсэн гайхдаг ч бурхан дуудсан гэдэг юм. Яаж мэдээд байгаа юм те? Дөнгөж бурханд итгэх гээл ядчих байгаа хүмүүс ч намайг яагаад бурхан дуудахгүй байна гэдэг ч юм уу те? Мэдхгүй шүү дээ тийм ч. Тэгээд энэ одоо юу гэдэг те? Бурхан яг надад ингээл за Библийн тэр хуудсыг нээгээд тэр номын тэдгээр эшлэгийг унш. Яг тийм заавар зөвлөгөө бол өгдөггүй байхгүй юу? За зарим хүмүүс өгдөг гэж болно те. Тэгээ зарим яг нэг тийм хүмүүс байдаг штэ. Залбирч ийсна те. А Библийн тэр ном тэр эшлэл гэж гаргаж ирэл яг бидний одоо залбирж байгаа хэсэгтэй юм аа таарч идэх тийм үү. Яг тэр шиг яг олон хүмүүс их болдаг те тэгдэггүй байхгүй юу? Тэ? Намагч тэгж байгаагүй. Харин Бурхан яаж өөрийгөө мэдүүлсэн бэ? Яаж өөрийгөө таниулсан бэ гэх юм бол бидний нэг залбир л байгаа штэ. Бид нар яг өөрсдөө яг залбирх үед те эзнийг хайгаад одоо явах үед яг ариун сүнсний ятгалаг гэдэг зүйл ирдэг. Тэгэд би энийг зөвхөн надад биш их олон итгэгч нарт дийлэнх итгэгч нарт яг энэ ятгалаг гэдэг зүйл бол ирдэг болов уу гэж бодож байна. Яг хаа зарим хүмүүс онцгой байдлаар ишлэгдэг гэж болно л доо. Тэ? Тэгтээ ихэнх хүмүүс ятгалах байдлаар яг ирж, тэ? Дуу хоолой байдлаар одоо сонсогдог гэдэг юм ятгаж, тэ? Одоо энэ ятгалыг би яаж таниад, яаж мэдээд байна гэхэл альваны шийдрийг гаргахад яг сэтгэл санаа одоо амар тайван гэж ярддаг. Итгэж хүмүүс бол амар тайван гэж ярддаг. Таны залбир л амар тайван байдал одоо доор байх юм бол энэ ятгалаг тань дээр ирж байна. Та энэ ятгалыг авч байна гэж ойлгож болох болов уу гэж би бас боддог байхгүй. Хэрвээ ингэ залбирч явах те жишээлбэл би одоо юу гэдэг юм нэг тийшээ ажил хийх гэдэг те явмаар байна. Одоо юу гэдэг юм. Тэгээд би тэр ажил руу явмаар байна. Эзэм намайг явуулж өгөөч. Эсвэл би ингэ явах нь зүг үг залбирч шүү дээ те. Би ингэ мөнгө их олоод те одоо тэр яг хиймээр байна. Би тантай хамт ингээд баймаар байна. Одоо тэр ажиллаараа дамжуул таныг алдаршуулмаар байна гэдэг ч юм юу ч болно шүү дээ, тийм ээ. Ингээд залбирч явах үед миний сэтгэл санаа яг тийшээ бүрэн дүрэн хандаж байх юм бол, тийм
ээ. Амар таван байна. Тэгээс хамаарад энэ маань бол одоо үнэхээр одоо сонголт байх нэ гэж ойлгох нь шүү дээ.
Яг болно яа.
За тэгэхээр төлөөгийн манай хувьд одоо ямар ч байсан ингээд бурханд итгэж байна. Өөрийнхөө амьдрал толгорсон тэр хамгийн хүнд асуудал бэрхшээлэгчсэн ер нь бол гарцтайгаар хамгийн зүв аргаар даван туулж чадсан, дэшээ уналт байж чадсан гэж ойлгож байна, тийм ээ.
Яг зөв. Ер нь тэгэд энийг би яагаад дэшээ уналт гэж харж байна гэх юм бол яалтчгүй л нөгөө ихтгэл үнэлжтэй юм л холбоот олж таарж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бусад одоо өөр ертөнцийн үзэх үзлэрээ өөр хүмүүс зөндөө байгаа тийм. Одоо бид нар бол итгэж биш гэж ярьдаг тийм. Итгэж бус хүмүүс.
Одоо энэ маань дэшээ уналт байгаагүй бол өнөөдрийм бас нөгөө гэр бүлээ бий болгоод бас сайн зүв зүйтэй ингээд удирдаад аваад явах боломж байхгүй юу? Байх байсан болов.
Яг зөв.
Тийм үү?
Яг зөв. Яагаад гэх юм бол хүний амьдралд үүсч байгаа уналт хүнд хэцүү зүйл чинь хизээч толбгүйгээр өнгөрдөггүй байхгүй юу?
Яг зөв.
Тийм. Хананд хадаас зоохот тийм нүхгүйгээр үлддэггүй шиг хуцаад сухалхад нүхгүйгээр үлддэггүй шиг толбгүйгээр үлддэггүй. Тэгэхээр энэ хүний амьдрал надад чинь ингээд толб байгаа. Гэхдээ энэ зүйл манд миний одоо их нартэгээ байгаа тийм хүүхдтэйгээ байх энэ одоо энэ зүйл нөлөөлөх ёсгүй. Яг үнэн хэлэх тийм. Яагаад миний их нартэ миний хүүхэд миний энэ толбыг нөлөөлөх ёстой гэж тийм юм байх ёсгүй байхгүй. Тэгэхээр энийг хүмүүс одоо ихэнх хүмүүс ч юм уу өөрийн мэдлэггүй магадгүй энэ зүйл яг амьдралд нөлөөлдөг байж болно. Харин онцгойлоод яг хэлэх юм бол итгэж хүмүүс энэ дээр магадгүй яг тийм бурхантай уулзаад залбираад эсвэл бүр нөгөө нэг дотоод эдгэрэл гэж тийм бусд хүмүүстэй ингээ хуваалцаж ярилцаад эдгэрч байж ингээ цаашдын зүйлээ ингээ авч явах нь одоо миний амьдралын цаашдын ирээдүйд асар их одоо үр нөлөөтэй зүйл байхгүй. Тэгээ би библиэрсэн хэлсэн шүү дээ. 1000 үеийн турш би чамаг ерөөлөөрөө ерөөнө гэсэн байгаа шүү дээ. А эсвэл намайг надад итгэхгүй те намайг үл хүндтгч үнийг би 3 4 үеийн туршид одоо түүнийг хараана гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү зүйл байдаг. Библиэрсэн байдаг. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол миний амьдрал өөрөө үргэлжилж байгаа. Би надаар дуусахгүй. Тийм учраас би үр хөвгттэй те. Эсвэл хойч үедээ би юу үлдэх ёстой юм бэ гэдгээ одоо миний хувьд бол би өөрийгөө дүгнэхэд зөв одоо авч явсан гэж хэлэх гээд байна л да. Одоо тэр толбиг те одоо нөсөө толбиг одоо арилгах чинь гэж хэлэх гээд байгаа хөөхгүй.
Тэгэхээр тэр өмнөх бидний амьдрал толгорсон тэр толб дараачийн үргэлжлэх амьдралд маань өр нөлөөгөө үзүүлэхгүй байх тал дээр хөр нь ямар арга хэмжээ авах ёстой байдгийг энэ тал дээр ер нь бол ихэнх хүмүүсийн амьдралд энэ үргэлжлэл явагдаад байдаг. Жишээ нь одоо бага насндаа авсан шархаар дараачийн өөрсдийн үр хөвгдөлтэй хандах гад байх тохиолдол энэ нийгэмдэр түүнээсээ болоод өнөөдөр бас нийгэмдэр маш их сэтгэл хөдлөлөөс олон асуудал гарч ишүү тэ. Энэ тал дээр чи ямар байр суурьтай, ямар бодолтой байдаг талаараа суулцвал.
Тэгэд мэдээж энэ тал дээр л ялангуяа ирчүүдийг би маш их онцлохыг хүсэж байна. Тэгээ ир хүн гэдэг бол үнэхэр чухал хүн шүү дээ. Яг тэгээ ир хүн зөв байж ич яг одоо улс орныг ч гэсэн зөв өдөрт нь тэ гэр бүлээч гэсэн зөв өдөрт гэхгүй. Тэгэхээр ирчүүд яг ийм хүн одоо тэ ямар нэгэн байдлаар ямар ч уналт ямар ч юу гэж болно. Гэхдээ үүнийг зөв одоо даван тулахын тулд та өөртөө яг эргэлт хийх хэрэгтэй. Тэгээд итгэвч хүнч бай, итгэвч биш хүнч бай тэ энэ зүйлийг таслан зогсоохын тулд одоо өөрийгөө нэгдүгээрт өөрийгөө уучлна. Хоёрдугаарт эсрэг талаа уучлж гин тэ бусдыг уучлж гин. А тэгээд энэ зүйл дээр одоо эдгэрэх хэрэгтэй. Эдгэрхийн тулд та юу ч хийж болно. Сэтгэл одоо итгэвч биш хүмүүст би одоо ингээд итгэх шууд итгэ тэ бурханд ингээд очиороо гэж хэлэхээсээ илүү бурхан таныг өөрчлөн гэдгийг л үннийг хэлхийг хүсэж байна. Бурхан таныг өөрчлөн та зүгээр өөрөө яваад тэ хайгаад үзээрэй. Тэ энэ танд маш их тусдим болох болно шүү гэдгийг хэлмээр байна. А тэгэд хоёр дахь удаатаас мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авах нь маш чухал л да. Тэгэд сүүлийн үед одоо сэтгэлзүйч гэдэг мэрэгжил сэтгэлзүйч гэдэг хүмүүс одоогийн нийгэмд маш их одоо байр сууриа өндөр одоо эзлэх байр суурь нь өндөр болоод шүү дээ. Яагаад энэ хүмүүс эзлээд өндөх байр суурь нь ингээд өндөр болоод байгаа юм бэ гэдэг чинь нийгмийн хэрэгцээнт юм байгаа байхгүй.
Тэгэхээр энэ нь эрэлт байгаа учраас
та өөртөө яг өөрчлөлтийг хийхээ хүсчихвэл энэ хүмүүстээс уулзаж үзэж өөрийнхөө дотоод зурцлыг нээж тэ тэгээд өөрчлөгдөх ёстой. Энэ танаас шалтгаална. Тэрнээс эн чинь яг та амьдралаа өөрчлөх сонголт хийх үгүй юу л гэдэг байхгүй. Та зүгээр л байгаадах юм бол энэ зүйл чинь таны хойштын амьдралд чинь нөлөөлнө. Ямар нэгэн зүйл хийхгүй юм бол хийх юм бол таарна. Өөрчлөгдөнө гэдэг нь би 100% бол хэлж чадна.
Тэгэхээр би одоо энэ зүйлийг бас нэвтрүүлгийн цаг маань ер нь дуусах төгч байна.
Ясч хурдын.
Харин тийм хурдан байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг асуухгүй байж чадахгүй байна. Тий. Одоо чи хинбэ гэд нэг үгээр хэлвэл асуувал.
Одоо хамгийн дөрөнд надаас гэж асуувал би бол итгэгч гэж хэлнэ. Яагаад гэдгийг юм бол би бурханд итгэдэг те. Миний амьдралын хамгийн одоо нэгдүгээр тавигдах зүйл бол яг үнэндээ бол бурхан байхгүй юу?
Өөрөлдөөл итгэл үнэмшил.
Тийм, итгэл үнэмшил байх хэрэгтэй. Хэрвээ би энийг орхигдуулах юм бол би гэр бүлээ. Одоо надад гэр бүл маань чухал. Тэгээ би энэ гэр бүлийг яаж бат бөх те? Яаж тий цэвэр ариун нандаа авчих хэвстэй юм бэ? Гол үндэс тулгуур маань ерөөсөө л бурхан.
Энэ суур байна шүү.
Тийм, суур. Суура зүв тавих.
Тэгвэл бурхан гэж хин чиний хувьд.
Бурхан гэдэг бол үнэн. Гэхдээ энэ үнэн мэдлээгээ таны амьдрал өөрчлөгдөхгүй.
За.
Энэ үнэнг та хэрэгжүүлэх хэвстэй. Тэгэхээр тэг яаж тий бурханд итгээд итгэлийнхаа дагуу амьдрах хэвээр. Юу жижигхэн зүйлээс эхэлж штэ эн чи. Тий нэг тийм амар хүн тий оо ингээл отгүүччихэл одоо юу гэдгийг тий итгэлийнхаа дагуу одоо юу гэдгийг юм далаа дээр алхах гэдэг ч юм уу одоо юу гэдгийг тийм амар хүнд зүйл биш байхгүй. Хүмүүс айгүй хүн дээр бодоод байж магадгүй тий. Тэгээ манай цуглааны одоо төгөл дөрөс маань хэлэхтэй ч гэсэн итгэл одоо христийн итгэл үнэмшлийг ягхаар гадаадын шашин гэж хүмүүс харж байна гэдэг. Монгол ясс заншлыг ингээд алдагдуулж байгаа гэж харж байна гэдэг тий. Ийм биш байхгүй. Зүгээр энгийн зүйлээс эхэлж байгаа. Энгийн жижигхэн зүйлээс эхэлж байгаа. Та одоо шудраг байх гэдэг юм уу? Эсвэл тий их нэртэй үнэнч байх. Одоо ирчүүдийн хувьд бол тий их нэртэй үнэнч байгаа. Их нэртэй хувьд хүртэ үнэнч байх. Эсвэл одоо бидний итгэл үнэнчний хувьд яригддаг зүйл маань юу гэх юм бол илэн талангуу их нэр нөхөр одоо би чи гэр бүл болсон юм чи гэр бүл талдаа л их ярина шүү дээ тий. Ингээд сайн ярилцах энэ тал их шаарддаг байхгүй. Тэгэд манай их нар ч надтай ингээд яриач ярилцаач гэж байн надад ингээд хилдэг. Тэгэхэд би бол над ярилцаад байгаа юм шиг л байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө бодол гэтэл их нар маань ярихгүй байна, ярмаар байна гэдэг тий. Тэгэл энэ хэрэгцээ шаардлага байна гэж байгаа юм чи би энэ хэрэгцээ зөвшөөрлийг одоо хангахын тулд тий. Ингээд их нартай илүү ярилцаж тотон тий. Илүү сайн ингээд хуваалцчиж одоо ийм л зүйлээс л ерөнхийдөө бурханд итгэх итгэл үндээр үнэн маань эхэлж байгаа байхгүй юу? Өөрчлөлт маань эхэлж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр ерөнхийдөө чиний амьдралын үндс энэ одоо толгуур гол үзэл бол ер нь бол итгэл юмшил энэ тэлийн суурин дээр тавигдж байна гэж ойлгох гээд байна. Тэгэхээр чи өөрөө одоо алсын хараа одоо хитийн зориг те тэрийг одоо бас тавчхан хаалцвал.
Алсын хараа цаашдын зориг бол бурхнаас хол байна гэж байхгүй. Мэдээж бүх зүйл уялдаа холбоотой байгаа. Тэгээ би одоо Солонгос руу яг ингээд их нарт хүүхдээ аваад те их нартайгаа хамт ингээд амьдрах гээд явах болно. А яг хаач байсан те манай гэр бүл бас эзний төлөө, эзний алдрын төлөө, эзний хүслийн дагуу ингээд алхаж зорих болно. Тэгээд миний цаашдын яг өөр юм хүслэр харж байгаа зорж байгаа бодож байгаа зүйл бол Христ итгэлийн хувьд би нэг юунда очив сургуультай ингээд гүнзгэр бол сураад тэгээд Монголд эрэхтэй одоо Улаанбаатар теологийн сургууль гэж байгаа шүү дээ тийм энэ сургуультаас багшлах тийм чин хүсэл зоригтой тэгэхээр энэ зүйл маань эзний хүсэл байж эзнэр эвэгцэн өрөөгцэн тэр зам байх юм бол багш болно л гэж одоо тодорхойлоо яг детальчилж хэлэх юм бол
за за тэгэхээр сонсогч одоо радио нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчдод хандаад тийм одоо хамгийн хэлхийг одоо ялхан үе тэнгийн ойролцоо залуучууд ч тийм үү хамгийн хэлхийг хүсэж байгаа хүсдэг ер нь үг зүйл юу байна?
Тэгэд хүн ер нь юу ч ярьж болно шүү дээ. Ингээл ангим юм тэгдэг гэл тийм юу ч ярьж болно. Гэхдээ ярихаас илүү зүйл юу гэх юм бол үйлдэх байдаг шүү дээ. Христ итгэлийн бас гол үндсэн чарчин бол үйлдэх байдаг. Тэгэхээр бид та ямар нэгэн байдлаар яг өөрийгөө өөрчлөх тэр үйлдэлээ хийгээсэл гэж хүсэж байна. Тэгэх юм бол таны амьдрал зоо яалтлагч өөрчлөлт нь та үннийг мэддэг байлагаад төрөх үнэн өөх үнийг мэддэг байлагаа та энэс бултаж чадахгүй. Харин үннийг та хэрэгжүүлэх үед те үнэн таны амьдралыг биелэл олно гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ үнэн гэдэг бол бурхныг хэлж байгаа шүү.
За баярлаа. Ингээд сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвслийн захиалгад дэше онолт нэвтрүүлэг ээлж дугаараа хүргэлээ. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин бол дизайнер бүгд амьд Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг Дүл Баяр оролцлоо. Ингээд дараагийн дэше онолтоор уулзлаа. Түр баяртай. Амн мартахч байна. Та нэвтрүүлэгтэй холбоодо санал өгсөнтэй 9883 1045 гэсэн утас руу хизээж хамаагүй илгээх боломжтой шүү гэдгийг бас энэ дэшрэмт хэлье. Ингээд та бүхэн сайхан байна.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.